Recenzija, Mizar, Kobna Ubavina. Podgotvete se za Армакедон. Со кој знае колку в број вистински големи бендови Македонија не може да се пофали. И тие што ги имавме во Југославија или се расторија, или условите на нашата сцена ги принудија да обеуваат изданијата поредко од колку што поголемиот дел од публиката е подготвен да запамети. А тоа е непишеното правило. Ако не издаваш, ако не свириш и последнава декада, ако не снимаш спотови, осуден си на пропаст и заборов. А за состави што нашле сила да ги надминат разликите и повторно да се обединат, едва и можем да зборуваме. Има многу такви што сакаме още еднаш да ги видиме на сцена, но тоа едноставно е незамисливо да се случи. Една група го прекрши ова болно правило. Пред речи си 2 години, Мизар го навиаа своето трето откровение, а доказ за неговата валидност е албумот Кобна Убавина.
You've been listening to Dimitar Stoyanov. I voice over in 5 different languages: Bulgarian, Russian, Serbian, Macedonian, and English. Please contact me on my email or my mobile phone 079-840-71431.